хәйерле ирте. Татнефттәге җитәкчелек һәм профсоюз оешмасы арасындагы күмәк килешү компаниядә эшләүчеләрнең хезмәт, конкурс шартларын даими яхшырту белән бергә, аларның ялын оештыру, спорт, мәдәният һәм үзләрен төрле яктан үстерү, файдалы шөгыльләр өчен мөмкинлекләр тудыруны да үз эченә ала. Бу Татнефт оешкан беренче еллардан ук килә. Шуңа күрә нефтчеләр белән танышканда, сөйләшкәндә, аларның үз эшләрен яратып башкарудан тыш, тагын күп башка яхшы сыйфатларын күреп соклонасың. Рәшит Тимбаков Азнахай нефте идарәсенең фәнни тикшеренүләр һәм җитештерү эшләре цехында, беренче нефт промыслындагы күп еллар хезмәте чорында улы хөрмәт яулаган кеше. Татарстанда 3 миллиард тонна нефть чыгарылу уңаеннан медале, Россия ягулык энергетика министрлыгы мактау грамотасы башка күп бүләкләргә лаек булган. Хезмәттәге уңышларын ул спорт белән актив шөгыльләнү нәтиҗәсендә дип саный.
Снипарга эшкә кердем 82 елда. Мин инде лыжада да бик әйбәт шуадырыйм. Сборный Татнефть өчен дә шапкан булды 82 елда инде. Шуннан инде мине Гомар Каримович Яруллин дә бик нык поддерживать итте. Син әйбәт кешеле шубасың дип инде. Шуннан соң инде ул мине ныклап уважай итә башлады инде. Аннары Әлмәткә правком булып эшкә киткәч тә инде мине бик якын итте. Әлмәттә инде минем кызым укыды, Агнине сатлишен бетерде. Монда ингезуга кайтып урнашты.
Азахан итте дә мен сен спортта электән катнашып килгән кеше.
Электән катнашып йөрдем инде районнарда беренче урынны аладырым. Спортны бик нык поддерживать иттеләр инде менә начальник ул вакытта Каримов Юнир Гейбатович иде. Бик әйбәт коллектив катыры килдем мин снипер. Анда инде безнең мастер Хасанов Кабир Каюмов сиди. Ул инде безне үз балалары кебек күрәдер инде. Михаил Виктор Фролович зав лаборатория иде. Ул да менә безне шулай яхшы тренировать итте.
Эшкә хуш алмыймызң. Яки киресенчә мен.
Юк, юк. Спорт белән шөгыльләнергә аңа инде әллә ни күп вакыт кирәкми. Менә кич белән кайттың, җигереп кайтырга була, лыжада, мәктәпләрдә спорт лыжне салалар. Кич белән шунда чыгадырым инде мин. Эштән үзеңне физически көчлерәк хис итәләр инде.
Иң зур уңышларын ди.
Татарстан чемпионы 40-тан өстәгеләр арасында. Многоборье шикелле ди. Оланда беренче көнне лыжнядан чапты классический, икенче көнне конковый ход ди инде. Шунда беренче орын алдым инде. Юдинада бу. Армияда да лыжада шабадыр инде мен жүрдем. Җәй көне инде армияда футбол, легкий атлетика буенча катнашып килдем инде.
Әүзе менә ниндирәк эшләрдә эшләдең соң?
Мин зәлә авыл хуҗалыгы техникумы бетергән идем инде. Ярты ел армияга чаклы Аксубай районында эшләп киттем дә, аннары кайтып СПТУда 3 ел мастер булып эшләдем. Мастер производственный обучение трактористлар чыгардык инде. Аннан соң инде шоферга укыдым да, ингезуга снипер конторына эшкә урнаштым инде. Шуннан бирле инде Азнакай нефттә пенсияга чыкканча эшләдем.
Ничә ел була гомумән?
Гомумән инде 34 елдан артты инде. Безнең инде ул снипер бетте дә, менә лингиз, Лениногорский геофизический исследование иде. Ул да аннары реформироваться теләр дә инде. Промыслга күчтем. 8 ел эшләдем. СДНГ 1 Октябрьдә йөреп эшләдек инде.
Сезнең эш нәрсәдән гыйбарәт иде соң?
Безнең инде менә эш ни әйткәндә инде сирле скважиналарны дәвалау формасында без теге анализлар куядырык. Шуңа карап инде нәре нишләтергә кирәк икәнен технологлар җудырга кирәкме, нәрсәләр эшләргә икән, алар безнең кайткан нәтиҗәләр буенча технологлар решение ясыйлар иде инде. Скважина нишләтергә, аның бетендә насос тыгаларга мөҗәт, менә шундый ниләрне.
Андый вакытта ялгышлар булмыймыз аны.
Хәзергә приборлар бик әйбәт, әйбәт күрсәтә. Бүтінісі компьютер, әлік бетенде оланды түгілейді, кабел неті, тігілей, мұна қора білен, қоралар қотқалыйдыр. Қазір сұңғы уақытта енді өзләрі автоматический режимді үшілі приборларын мұна скважинаға қойып кетесің, суды сұрафтамат, мұналар уровені өзләрі неті енді.
Ғыммен бүтін скважинарында текшіріп тұруға керек.
Скважиналарын енді аланы, һәр скважина ойға үш топқыр уровеннар отырға керек инде. Динамический и динамографын қоярға керек инде. Ол инде мене скважина насос нашар ішілі башламаймы, мене шу бұтармаймы, клапан, ұшы білер үшін үш ойға бір топқыр текшіріліп тұрырға тиеш инде скважиналар.
Меңдеген скважина бізден. Сіз, демек, бұл Озақ әндесінің бізден скважиналарын білесіз.
Біз енді мен әмен Сыдыенгі адында болғас, Сыдыенгі адын промыселдағы скважиналарына ғана қоридыр емейді. Мен соңғы уақытта бетінде мен Сыдыенгі адында шыладым, оператор технологический группы деп аталадыр енді.
Бірінші сеқ қана деп айтып бұрмайды, бірінші сеқ. Оның өзінің де көп бейді.
Біздің енді мен қандай енді 360 ма фунт скважина, мен шоларын енді тегайда бұл скважиналар, екінші ойда тегі скважиналар, мен шолай сиратлашып барадыр енді. Әгер енді мен нашар скважина, мен падашысы, жоқ скважиналар болса, аларын енді обязательно исследовать етеді енді. Динамограф қойып, насос ішленішін уровеннішек. Опрессовать етедір егенден, көтеріле ме, давление тұта ме, жоқ мекенлерін біледір егенде.
Бірге шыған кішілерді әйтіп өтегені?
Бірге шыған Сабиров Рустам Индусович, ол бақытта начальник сейхай дейінде, мен енді шоқырып, мен бізге технологический группаға исследу бітіл керек еді, мен енді снипперда шығаш оператор болып, шыннан бірінші промыселға орнашып кеттім мен. Анда енді біздің операторлар білән енді біз келешіп үшілейдір егенде скважиналарын мені Хажиева, Зүлфира, Мадиярова, Зүхірі, Мадияров, Илсур, Идиятов, Тохир, Фабричников, Петкіл, Қабибуллен, Минзакирлар білән, бүтінісі білән келешіп, ұртақ тіл топып үшіледі енді бірінші промыселда. Мен енді, мен топ энерго российскінің пашот грамотысы білән бүләкләндім. Анар енді көп тапқырлары татнефет грамоталары да бар енді. Азнайменование 3 миллиардный тон добыси нефті деген медаль білен бүлекләндім енді. Даны президенті бір Рустам Нұрғалиев өзі тапшырды енді. Тілеклер енді нефетшілері бізге есен сауығына ішілерге ясын, сәлеметлік, семияларында оңышылар тілеп қала мендаларға.
Шыраттағы сәхифеде әңгемедешім. Азнақай нефт әмгі шару идересінден қызмет ветераны Рәшид Тимбаков болды. Яңа көн программасы үшін Ясир Хуснутдинов.